Маалымдашынча Нангархарда жүздөн ашуун адам жарадар болгон. Ал эми Кунар провинциясында жүздөгөн тамдар кыйрап калган. Былтыр кыргызстандык мигранттар өлкөгө 1,3 миллиард доллар жөнөткөн. Бул жөнүндө Москвадагы миграция 21-чи кылым фондунун менеджери Василий Кравцов бүгүн Бишкекте миграция маселелери боюнча өткөн эл аралык жыйында кабарлады.
Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам улуу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кези жана азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар айтуралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жаайт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнү Чүй облус аймагында 7-12, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17, Баткенде дагы эртең күндүз 12-17, ал эми түнкүсүн 4-9, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19, Ысык Көл менен Нарында күндүз 12-17, түнкүсүн Ысык Көлдө 0-5, Нарында 3-8, Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, ал эми Бишкекте түнкүсүн 9-11, күндүз 14-16 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Борбордо кумтөр боюнча келишимди бузууну талап кылган оппозициячыл Эл Үнү кыймылынын митинги аяктады. Ага оппозициянын эсеби боюнча 3000 ашуун милициянын санагында 1000 тегерегинде адам катышты. Мурдараак уюштуруучулар митингге 10 000 киши жыйналат деп жарыялашкан эле. Митинг уюштуруучулары бийлик аянтка чогулгандардын үнүн укпай койгонун, эми жер жерлерде иштеп түшүндүрүү иштери жүргүзүлөрүн билдирип тарашты. Толугураак кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Митингдин уюштуруучулары саясий акцияга 10 000 адамды чогултуу пландалганын, бирок жамгыр жаап калганына байланыштуу катышуучулардын саны азыраак болду деген жөн айтты. Чындыгында эле жаандан улам кол чатыр менен жылтырак баштыктарга корголошкон митингчилер кезек кезеги менен трибунага чыгып сүйлөп жатышты. Алар негизинен кумтөр боюнча Центра Голд компаниясы менен түзүлгөн келишимди тезинен жокко чыгарууну, өткөн жылы 3-октябрдагы митингден соң камакка алынган Ата Журт партиясынын депутаттарын эркиндикке чыгарууну, парламентти таратууну жана өкмөттүн отставкасын талап кылып жатышты. Аянт эл алдында сүйлөгөн Эл Үнү саясий кыймылынын төрагасы Азимбек Бекназаров учурдагы бийлик кумтөр боюнча келишимди узбай атайын создуктуруп элдин башын айландырып жатат деп сындады.
Азыркы конституциянын 79-чу статьясында жазылып турат, 10 000 шайлоочу мыйзам долбоорун жазалат деп. Биз 12 000 шайлоочу мыйзам жаздык, ушул кумтөрдү артка кайтаралы деп. Ушул бийликке, бүгүнкү өкмөткө, парламентке жардам берели. Канадалыктар эл аралык сотко берсе бизде коомчулук чыгып атпайбы деп айтсын деп. А жок, карагысы келбейт. Эмне үчүн? Мурдагы бийликтегидей эле азырдагы булар ошол канадалык Сентеранын кызыкчылыгын коргочуп атат.
Муну менен катар нааразылык акциясына чыккандар парламент төрагасы баш болгон депутаттар аянтка чыгып, митингчилер жолуксун деген талап коюшту. Бул талапты депутаттарга жеткирүү үчүн митингдин штаб башчысы Мамбет Жунус Абылов баш болгон 20 чакты аялды өкүл катары шайлап жогорку кеңешке алар жогорку кеңешке кирүүгө аракет жасады. Бирок бул өкүлдөрдүн Ак Үйгө киришине уруксат берилди. Бирок алар Ак Үйдүн алдында 3 сааттай күтүп, андан соң митингчилерге барып кайрадан кошулушту. Мындан соң Мамбет Жунус Абылов бийлик аянтка чогулгандардын үнүн укпай койду. Эми жер жерлерге иштеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алынганын билдирип, элди тароого чакырды.
Биз митингди жыйын тутадык, эми жер жер менен эл менен иштеп, элдин чечимин силерге жеткиребиз.
Бирок кайрым митингчилер уюштуруучулардын мындай чечимин чечкинсиз деп баалап нааразы болушту. Маселен, Каракулжадан келген Ыбыш Абдрахманов митингдин уюштуруучулары алыскы аймактардан элди чакыраарын чакырып алып, бирок өз позициясына аягына чейин тура алган жок деп сынга алды.
Биз Каракулжадан келдик, бир күн кечке жол жүрүп келдик. Анан азыр биз кетсек, биз экинчи келе албайбыз бул жерге.
Биз сиздерге барабыз. Ооба, биз сиздерге барабыз.
Биз келе албайбыз. Экинчиден Ташиевди, Садыр Жапаровду, Беркит Мамытовдорду чыгарып айттылар.
Ошол эле кезде жогорку кеңештеги бийлик партияларынын өкүлдөрү да бүгүнкү акцияны кумтөрдүн шылтоосуна жамынып, Эл Үнү кыймылынын саясий упай топтоого аракет катары баалады. Маселен, социал-демократтар партиясынан депутат Эркингүл Иманкожоева.
Карайбыз, чечилет деген ой бар. Но эгер өкмөт чечпесе, анда өкмөттүн дагы отставкасын карашыбыз керек болот да. Эми азыр элди кармап алып, Ташиев чыксын, эме чыксын деген сөз эмес да.
Элүүнү кыймылдын өкүлдөрү болсо, мындай дооматтарды четке кагып, мындан соң жер жерлерге барып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, нааразылык акцияларын баштай турганын билдиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бостон шаарындагы кош жардырууну жасагандап шектелген эки жигиттин атасы Анзор Сарнаев Кыргызстанда улуту чечен болгондугунан улам жергиликтүүлөр кысымга алган үчүн АКШга кетүүгө аргасыз болгондугун айтууда. Мындан сырткары ушул эле себептер менен укук коргоо органдарындагы жумушунан да кеткендигин айтып жатат. Бирок ички иштер министрлиги менен прокуратура ал бул мекемелерде иштебегенин, ал эми Сарнаевдин токмоктогу тааныштары ал башкаларда эле ээн эркин жашагандыгын билдиришүүдө. Кийинирээк кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
Кыргызстанда төрөлүп 30 жылдан ашык үй бүлөсү менен жашаган Анзор Царнаев чечендер кысымга калгандыктан АКШга кетишкенин массалык маалымат каражаттарына билдирди. Тынч жашоону каалаганбыз деп айтты орусиялык Life News чекит.ру интернет порталына Анзор Царнаев.
Раньше чеченов, киргизы нас притесняли, вы знаете, были нюансы, из этого уехали.
Мурун чечендерди Кыргызстанда басмырлашчу. Бир убакытта Кыргызстанда жана башка жерлерде сен полковник болосуңбу же укук коргоо органдарында иштейсиңби, чечендердин артынан ээрчип жүрүшчү, жок кылышчу. Ошол үчүн кетип калдык. Тынч жашоону каалаганбыз. Биз Чеченстанга келгенбиз, ал жактагы башаламандыкты көрүп, кайра Кыргызстанга кайтканбыз. Кыргызстанда жашап жаттык. Чеченстанда согуштун экинчи толкуну башталды. Кайра чечендерди басмырлай башташты. Бардыгында эле жаныбызды сактаганга аракеттендик. Анан ушундай болуп калдык.
Спасались, как это все делают. Не нарвались.
Кесиби боюнча юрист болгон Царнаев ушул эле себептер менен токмоктогу прокуратурадан кетирилген деген да маалымат таркап жатат. Ал эми анын мурунку коңшулары болсо, Анзор токмоктогу прокуратурада эмес, Бишкектин 1-май районунун ички иштер бөлүмүндө эмгектенген деп жатышат. Бирок башкы прокуратуранын жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү Царнаев алардын мекемелеринде иштеген эмес деп Азаттыкка билдирди. ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Жоробай Абдраимов.
Царнаев Анзор боюнча биз бүт архивтерибизди көтөрүп карап чыктык. Ал Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгында дагы, Токмок шаардык ички иштер бөлүмүндө да, анын ички иштер органдарында иштегендигин тастыктаган бир да документ тапканыбыз жок.
Анзор Царнаевдин токмоктогу мурунку кошунасы жана досу Батырөзе Цакаев болсо, Царнаев совет доору урагандан кийин чет өлкөдөн келген машинелерди оңдоп сырдап, сатып үй бүлөсүн бакчы деп айтты. Улуту боюнча чечен Батырөзе ал убакта Царнаевдерди же башка чечендерди эч ким басынткан эмес, АКШга балдарынын келечегин ойлоп гана кеткенин Азаттыкка билдирди.
Билбейм, ал эмне үчүн минтип айтып жатат. Бирок аны бул жерде эч ким басмырлаган эмес. Ал учурда Американы баары мактап, сонун деп америкалык максат үчүн кеткен. Былтыр бул жака келип, балдарын мактап сактап, билим берем деп жүргөн. Америкага кириш үчүн бизди кысымга алышкан деп жөн эле айтып, анан эки башка сөз сүйлөбөйүн деп азыр да ошентип жатса керек. Көптөрү эле саясий себеп менен басмырлап атат деп кетип атышпайбы? Бирок аларды бул жерде эч ким кысымга алган эмес.
Никто там не
1966 жылы туулган Анзор Царнаев 1993 жылга чейин үй бүлөсү менен токмокто турган. Совет доору урагандан кийин Анзор атасы Зайындин куруп койгон Чеченстандын Чириюрт деген айылындагы үйгө көчүп кеткен. 1994 жылы Чеченстанда согуш башталганда Царнаев үй бүлөсү менен кайра токмокко келип 2001 жылга чейин жашаган. Ошол кезде Чеченстанда согуштун экинчи толкуну башталгандыктан үй бүлөнүн апасы Зубида төрөлгөн Дагестанга кетип, анан 2002 жылы апрель айында Царнаевдер АКШ-дагы туугандарынын жардамы менен ал өлкөгө көчүп кетишкен. Массалык маалымат каражаттарда Тамирлан менен Жоохар Сарнаевдердин туулган жерлери тууралуу ар кандай маалыматтар таркап жатат. Өкмөттүн биринчи вице-премьери Жоомарт Оторбаев, Тамирлан Сарнаев 1986 жылы Калмыкияда, Жоохар Сарнаев болсо 1993 жылы Кыргызстанда төрөлгөндөрүн маалымдады. АКШ-нын Бостон шаарындагы марафондо 15 апрелде кош жардыруудан 3 адам навыт болуп 170 ашык жарадар болгон. Жардыруунун уюштуруучулары деп Тамирлан менен Жоохар Сарнаевдер шектелүүдө. 26 жаштагы Тамирлан полициянын огунан көз жумган, 19 жаштагы Жоохар оору жаракаттар менен Бостондогу ооруканага жаткырылган. Ал өзүнө келип укук коргоо органдарына берген алгачкы көрсөтмөлөрүндө жардырууга катышууга анын агасы Тамирлан түрткөн деп айтты. Атенеси жана туугандары балдар бул кадамга өзлөрү барган эмес деп айтышууда. Токмоктогу тааныштары, кошуналары жана мугалимдери Тамирлан менен Жоохарды жылуу сөздөр менен эстешип, бул жаңылыкка катуу таң калышканын Азаттыкка билдиришкен. Анзор Сарнаевтин эки баласына сырткары дагы эки кызы бар. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте оппозициячыл эл үнү кыймылынын кумтөр боюнча келишимди бузууну талап кылган митинг аяктады. Ага оппозициянын эсеби боюнча 3000 ашуун милициянын санагында 1000 тегерегинде киши жыйналды. Мурдараак уюштуруучулар митингге 10000 адам чогулат деп жарыялашкан болчу. Бангладештин борбору Даканын четинде 8 кабат үй кырап, бери дегенде 82 киши апат болду. Казакстанда оппозициячыл гезиттин биринчи саны камакка алынды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Эрегибиз Азаттык чекит кейжи. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу берүүбүздө эми эл аралык тема менен улантабыз. Владимир Путиндин Кремльге кайра келгенинин бир жылдыгын утурлай батыштын адам укуктарын коргоо боюнча абройлуу эки уюму Орусия тууралуу жаңы баяндамасын жарыялашты. Эл аралык мунапыс жана Human Rights Watch уюмдарынын пикиринде Орусиянын жарандык коому азыр мурда болуп көрбөгөн куугунтукка кабылууда. Аталган эки уюмдун айтымында алар өз баяндамаларын Орусияда жарандык коом менен жарандык эркиндиктерге каршы учурда жасалып жаткан чабуулга көңүл бурдуруу үчүн бир учурда чыгарышты. Эл аралык мунапыс уюмунун Европа жана Борбор Азия программаларынын директору Джон Далхуйсен Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде иликтөөнүн тыянактарын чечмелеп.
Биз жасоого аракеттенген нерсе президент Путиндин былтыр башталган 3-чү мөөнөтүнөн тартып ой пикир билдирүү эркиндигине каршы багытталган катаал чараларды документтештирүү. Ага катар мунун баары натыйжада адамдардын ой пикир билдирүү, жыйналуу жана биригүү укугун абдан эле чектегенине алып келген жолду аныктоо болду.
Эл аралык мунапыс өз баяндамасында жарандардын жыйналуу укугуна 2012 жылдын июнь айынан тарта киргизилген чектөөлөргө көңүл бурат. Орусиянын коомдук жыйындар боюнча былтыр жайда өзгөртүлгөн мыйзамы митинг демонстрацияларга уруксат алуу тартибин кыйла татаалдаштырган эле. Ошондой эле санкция берилбеген митинг демонстрацияларды уюштургандар менен ага катышкандарга салынуучу акчалай айып пулун өлчөмү бир нече эсе көбөйтүлгөн.
Биздин баяндамада мыйзамдар боюнча бир катар сунуштар бар. Жыйындар боюнча мыйзам адам укуктарынын эл аралык стандарттарына ылайык өзгөртүлүүсү керектиги айныксыз. Мыйзам кандай себептер болбосун тынч демонстрацияларга жол бериши абзел.
Дейт эл аралык мунапыстын өкүлү Джон Далхуйсен. Human Rights Watch уюмунун баяндамасында болсо орус бийлигинин жарандык коомго каршы багытталган мыйзамдарын жана ишмердигине көңүл бурулган. Анткени Орусиянын жаңы мыйзамы чет мамлекеттерден каржылган бейөкмөт уюмдардын баарын чет элдик агенттер катары кайра каттоодон өтүүсүн талап кылат. Human Rights Watch'тун Москвадагы бюросунун директор орун басары Таня Локшина Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде.
Орусияда чет элдик агент дегендин жалгыз эле мааниси бар. Бул чет элдик тыңчы дегенди туюндурат. Андыктан мыйзам бейөкмөт уюмдарды коомчулук алдында каралоого, маргиналдаштырууга багытталгандай. Жарандык коомду биз бүгүн Орусиядан күйөө болгондой кысмактоо буга чейин кездешкен эмес. Бул Путин Кремльге кайткандан кийин башталды.
Путин болсо, бейөкмөт уюмдарга көзөмөл күчөтүлүү үчүн алардын чет өлкөдөн каржы алгандарын ички саясатка аралаштырбоо деп түшүндүрүп келүүдө. Орус президенти Ушлайдын башында Германияга барган кезинде немец канцлери Ангела Меркельдин камтамачылыгын жана журналисттердин суроолорун комментарийлеп:
Все наши действия связаны не с закрытием и запретом.
Биздин аракеттердин баары тыюу салуу же жабуу эмес. Орусиянын ички саясий ишмердиги менен алектенген бейөкмөт уюмдарга сырттан келген акча агымын көзөмөлдөө менен байланыштуу. Ал цифраларды дагы бир жолу айтып кетейин. Тиешелүү мыйзам кабыл алынган 4 ай ичинде бул уюмдардын эсебине чет өлкөдөн көңүл бурууга 28 миллиард 300 миллион рубль түшкөн. Бул дээрлик 1 миллиард доллар. Бул суроо жаратпай койбойт. Биздин коом бул акча кайдан жана эмне максатта түшүп атканын билүүгө укуктуу.
Наше общество вправе знать, откуда поступают эти деньги и на какие цели.
Жаңы мыйзамдын талаптарына ылайык жыл башынан бери Орусияда 200дөн ашуун бейөкмөт уюм укук коргоо органдарынын текшерүүсүнө кабылган. Human Rights Watch баяндамасында Орусиянын жаңы мыйзамдары жана бейөкмөт уюмдарды текшерүүсү өлкө элдералык келишимдерде алган милдеттемелерге каршы келерин, эдерлик өнөктөштөр бул маселени Москвага такай эскертип туруусу зарылдыгын да белгилейт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Москвада жарандык көмөктөшүү борбору деп аталган коомдук уюмдун алдында мигранттардын балдары орус тилин жана башка предметтерди акысыз үйрөнө алышчу кечки мектеп бар. Журтташтар, радио түрмөгүнөн биз бүгүн кыргызстандык мигранттардын балдары да орус, англис тилдеринде окуп жатышкан ушул мектеп тууралуу айтып беребиз. Кепти Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Как вы сложно будет смотреть?
Короче, да?
Конечно. А куда мы возьмемся? Как скажем?
Мы на том над Каим. Четыречкам. Бринчик класс мы. Берде бюджазауз. Эжекедиктен айтат, абжазабыз.
7 жаштагы даткайым Кыргызстандын Ош облусунан Москвага келгенине 2 жыл болду. Ага чейин айылдагы чоң ата чоң энесинин колунда жүрүп мектепке барарда ата энесинин жанына келген. Бул мектепте өзүнүн жаш уулары менен кошо орус тилин үйрөнүүдө. Даткайым орус тилинен тышкары сүрөт тартканы да үйрөнүп жатыптыр. Аталган мектепте кыргызстандык 9 мигрант бала окуйт. Алар негизинен орус тилин үйрөнүшөт. Алардан тышкары дагы тажик, ооган, чечен жана башка балдар да окушат. Бул туралуу биз 11 жаштагы Айгеримди кепке тарткан учурда билдик.
Менин атым Айгерим, мен 11ге чыктым. Бияка келгенме 4 жыл болду. Мен мына мектепке Ангыскийде окуйм. Биякта өзү 2 адамдан алып эле окутат ким бар жок немелер. Мен акем экөөбүз окуйбуз. Биякта Ангыскийде 1 саат окутат. Ар 2 күн келем. Саат 5 жарымда келебиз.
Ал эми 12 жаштагы Сори Кабо Африканын Гвинея өлкөсүнөн келген. Орусчаны эми үйрөнүп келаткан Сори кошумча француз тилин билерин айтат.
Меня зовут Сори, я 12 лет. Я учусь в 6 классе. Ну, мне там много друзей, ну, я учусь немножко, ну, я не понимаю хороший русский.
Менин атым Сори, 12 жаштамын. Москвада 1076 орто мектепте окуйм. 6 класстамын. Ал жакта досторум көп. Орус тилин жакшы билбейм, ошондуктан бул жерде мен. Африкадан келдик, Гвинеядан. Мен французча бир аз сүйлөй алам. Атам Африкага кеткен, биз апам, агам, эжем болуп жашайбыз.
Мой папа уехал в Африку. Все мамы, брат и сестры.
Деди Сори биз кепке тарткан учурда. Кечки мектеп жумасына 4 жолу кечки саат 4:00 тартып иштейт. Анда волонтер мугалимдер иш алып барышат. Бул мектеп 1994 жылы жарандык көмөктөшүү борбору деп аталган коомдук уюм тарабынан Чечендагы согуш качкындарынын балдары үчүн ачылган экен. Кийинчерээк ар кайсы өлкөлөрдөн келип Орусияда жашап калган мигранттардын балдарын окутуучу мектепке айланган. Бул тууралуу уюмдун координатору, мектептин администратору Аминат Султаханова Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде билдирди.
Из Киргизии у нас 9 человек, я сейчас посчитала, 9 детей. Потом из Филиппины, из Африки один, из Таджикистана, ну как-то уже смешанные дальше идут. Школа у нас волонтерская, все учителя бесплатно работают.
Кыргызстандан 9 бала окуйт. Ошондой эле тажикстандык балдар бар. Алардан тышкары Чечинстандан, Ооганстандан, Филиппинден келген балдар окушат. Мектепте 50 мугалим иштейт, бардыгы волонтерлор. Биз жумасына 4 жолу кечинде окутабыз. Программабыз жалпы билим берүүчү мектептердики сыяктуу эле. Тилдерден башка дагы предметтер кошумча окутулат. Ошентсе да тил үйрөнүү биринчи орунда. Бизде Сириядан качып келген 2 бир тууган бар. Олусу 10 класска барышы керек. Аны орус тилин билбеген үчүн араң эле 4 класска алышкан. Биз азыр аны окутуп жатабыз. Сентябрга чейин жок дегенде 7-8 класска ала тургандай кылып даярдоого аракеттенүүдөбүз. Борбор-Азиядан келген балдар орус тилин башкарууга салыштырмалуу жакшы эле билишет.
У них такой, на самом деле, средний в основном.
Деген Амина Султахановнын айтуусунда мектепке балдар качкын же мигрант экендигин тастыктаган документтер силе кабыл алынат. Ошондой эле бул жерде жалпы мектептерде сабактардан жетишпеген жергиликтүү балдар эле келип окушса болот. Бирок анайлар чанда кайрылышат. Орусиядагы жарандык коом жыл өткөн сайын мигранттардын балдарын орто мектепке алуу кыйындап жатканын билдирүүдө. Алардын маалыматы боюнча балдардын мектепке кирүүсүнө жолтоо болгон негизги себеп орус тилин жакшы билбегени. Москвадан Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Кечээ Чемпиондор Лигасынын жарым финалындагы алгачкы беттешүүдө Барселона Баварияга 0-4 эсеп менен утулуп калды. Эмки шаршембиде экинчи матч ойнолмокчу. Бирок футбол адистери германиялык клуб 25 майда Лондондогу финалда баалуу трофей үчүн күрөшөт деп азыртан эле айтышууда. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Адиос Уэмбли. Футболдо чакан төңкөрүш жасап Барсаны футбол олимпинен кулаткан германиялык клуб мындан 4 жыл мурунку беттешүү үчүн реванш алгансыды. 2009 жылы Чемпиондор Лигасынын чейрек финалында Бавария Барселонага биринчи оюнда 0-4 утулуп, экинчиси 1-1 эсебинде аяктаган. Кечээ болсо Мюнхен клубу дал ушундай 4-0 эсеби менен жеңип, каталониялыктар кризиске туш болду, байыгы Барса жок деген кептерди далилдеди. Чейрек финалда эле Пари Сен-Жермен менен беттешүүлөрдө Барселона оюнчуларынын чабалдыгы байкалган. Арбитрдин дарегине көп сын айтылганы менен Баварияның үстемдүгү ачык эле көрүнүп турду. Эң кызыгы Барселона топту көбүрөөк убакыт кармаганы менен кээ бир спорт комментаторлору белгилегендей топ менен эмне кыларын билбей эки жакка жөн эле чуркагандай таасир калтырып атышты. Топту кармап туруу жакшы, бирок аны менен эмне кылуу керектигин билүү андан да жакшы, деп жазат француз басылмаларынын бири. Дээрлик көрүнбөгөн Леонел Месси клубташтары менен топту каршы тараптын дарбазасына болгону 4 жолу тебишиптир. 25-чи мүнөттө Мюллер башы менен киргизген голдун артынан Мюнхендеги Альянс Аренада Барселона 0 деген добуш дагы 3 жолу жаңырды. Албетте венгриялык арбитр Виктор Кашайдын кээ бир каталары даана көрүнүп турду. Марио Гомес 49-чу мүнөттө билинер билинбес офсайдтан тепти. Робен болсо голун Мюллер Хорди Альбаны эрежеге жатпаган ыкма менен токтоткондон кийин киргизди. Бирок Пике жана Алексис Санчес колдору менен ойноп койгондо судья Барсанын дарбазасына пенальти көргөзгөн жок. Робендин голунан кийин Мюллер дагы бир топ киргизип, командасынын финалга чыгуусун дээрлик 100%ке камсыздады. Мюнхендиктердин 25 майда Уэмбли стадионунда ойнобой калышына жер титирөө же башка бир чоң катаклизм гана тоскоолдук боло алат, дешет футбол аналитиктери. Статистикага караганда 70-71 жылкы сезондон бери бир дагы клуб өз талаасында 4-0 уткандан кийин жарыштан чыгып кала элек. Эң кайгылуу түн, тарыхый утулуш, доордун аягы. Испан гезиттери Лондондогу финалда Эл Классикого күбө болуу үмүтүн үзгөндөй. Лео матчка 2 саат калганда гана доктурлардын уруксатын алды. Албетте ал оюнга 100% даяр эмес болчу. Өзүнүн көнүмүш деңгээлинен алдаганча төмөн ойноду, деп жазат El Mundo Deportivo басылмасы. Месси өз командасында эң аз чуркаган оюнчу болуп чыкты. Ал эми атаандаштар лагериндеги Рибери же Робенге караганда 3 километр аз чуркаптыр. Бүт сезон бою биз мыкты футбол көргөзүп келатабыз. Тактикалык тартип чындап эле айран калтырат, дейт Баварияны машыктыруучусу Юб Хайнекс. Буга үндөш оюн Хави Мартинес да айтат. Биз жакшы ойноп келатабыз, бул биздин эң мыкты матчыбыз болду деп айтуудан алысмын. Европа футболунда 5 жылдан бери эң күчтүү клуб катары таанылып келаткан Барсаны ушундай эсеп менен жеңүү сыймыктанууга арзыйт, бирок биз ашыкча кубанбай, алдыда жарым финалдык дагы бир беттешүү бар экенин эстен чыгарбашыбыз керек, деп кошумчалайт Ариен Робен. Рибери да эмки матчка даярдануу керектигин айтат.
Албетте, бүгүн жакшы результат көргөздүк. 4-0 эсеби менен жеңдик. Бирок Барселона да жакшы ойноп, жакшы жыйынтыкка жетишибиз зарыл.
Деди Рибери франциялык Лекип журналына. Дагы бир кызыктуу статистика. 2001 жылы Реал Мадридди 4-1 эсеби менен жеңген Бавария ошондон бери испаниялык бир да клубка 4 гол киргизе эле келе.
Европанын Чемпиондор Лигасындагы соңку мелдештин жыйынтыктарын Айнура Жекше кызы чечмеледи. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.